Այդ պահին քաղաքից, իր տոհմիկ սև ձին հեծած, դուրս եկավ նա, որին մոնսինյոր էին անվանում։ Նա սև ասպազենով էր, այլ կերպ ասած, նրա սաղավարտը, զրահը, բասպանները և ազրակալները բոլորը պողպատից էին և սև ներկած։ Հիանալի ձիերի վրա նրան հետևում էին 500 հեծյալներ, որոնց օրանի դուքսն էր դրել նրա տրամադրության տակ։ Այդ նույն ժամանակ հակադիր դարպասից դուրս եկավ նաև ինքը, Վիլհելմ Լռակյացը, ընտիր հետևազորի հետ, որը դեռ գործի մեջ չէր եղել։ Սև ասպազենով հեծյալը շտապեց այնտեղ, որտեղ առավելապես շատ էր օգնության կարիք զգացվում, այն վայրը, որտեղ կռվում էին ժուայեզը ու ծովայինները։ Ֆլամանդացիները ճանաչեցին հեծյալին և ճանապարհ բացեցին նրա առջև ուրախ բացականչություններով։ «Մոնսինյորը, մոնսինյորը»։ Մինչ այդ պահը ժուայեզն ու իր ծովայինները զգում էին, որ թշնամին թուլանում է։ Բայց ահա հնչեցին այդ բացականչությունները, և նրանք իրենց առջև տեսան մի նոր հզոր ճոկատ, որը հայտնվել էր անսպասելիորեն, ասես կախարդանքով։ Ժուայեզն իր ձին քշեց սև հեծյալի վրա, և նրանք մռայլ զայրույթով լի մենամարտի բռնվեցին։ Հենց որ նրանց սուսերները խաչաձևվեցին, կայծեր թափվեցին բոլոր կողմերը։ Հույսը իր տարիքի, գերազանց կոպվածքի և փորձառու սուսերամարտիկի հմտության վրա դրած, ժուայեզը սկսեց հզոր հարվածներ հասցնել անծանոթին, որը դրանք ճարպկությամբ հետ մղեց։ Միաժամանակ հակառակորդի հարվածներից մեկը դիպավ ուղիղ նրա կրծքին, բայց սուսերը դիպչելով զրահին հետ թռավ և միայն քերծեց նրա ուսը։ «Ահ», բացականչեց երիտասարդ ծովակալը, զգալով սուսերի սուր ծայրի շփումը։ «Նա ֆրանսիացի է, և դա դեռ քիչ է իմ ու նրա սուսերամարտի ուսուցիչը նույն մարդն է եղել»։ Այս խոսքերը լսելով, անծանոթը շրջվեց և ցանկացավ հեռանալ։ «Եթե դու ֆրանսիացի ես», նրա հետևից գոռաց ծովակալը, «դու դավաճան ես, չէ՞ որ դու կռվում ես ընդդեմ քո թագավորի, քո հայրենիքի, քո դրոշի»։ Ի պատասխան, անծանոթը վերադարձավ և էլ ավելի սաստիկ կատաղությամբ հարցակվեց ժուայեզի վրա։ Բայց այս անգամ ժուայեզը զգուշացված էր և գիտեր, թե ինչպիսի հմուտ սուսերի հետ գործ ունի։ Նա իրար հետևից հետ մղեց մեծագույն ճարպկությամբ, նաև անասելի կատաղությամբ, ուժով ու չարությամբ հասցված 3-4 հարված։ Այն ժամանակ անծանոթը իր հերթին հետ գնաց։ «Նայիր», գոռաց նրան երիտասարդ ծովակալը, «ահա այսպես են վարվում, երբ կռվում են հայրենիքի համար. մաքուր սիրտն ու ազնիվ ձեռքը բավական են, որպեսզի պաշտպանեն բաց գլուխն ու բաց ճակատը»։ Եվ արձակելով իր սաղավարտի թոկերը, նա հեռու շպրտեց այն, մերկացնելով ազնիվ գեղեցիկ դեմքը։ Նրա աչքերը փայլատակեցին ուժով, հպարտությամբ և պատանեկան ավյունով։ Խոսքով պատասխանելու կամ այսքան խիզախ օրինակին հետևելու փոխարեն, սև ասպազենով հեծյալը խուլ ձայնով մռնչաց և սուսերն իջեցրեց հակառակորդի մեր գլխին։ «Ահ», գոռաց ժուայեզը, «ես ճիշտ եմ ասել, որ դու դավաճան ես, արդ մեռիր դավաճանի մահով»։ Եվ նեղելով անծանոթին, նա սուսերի ծայրով 2-3 հարված հասցրեց նրան, որոնցից մեկը դիպավ իջեցված դիմակալի անցքին։ «Ես քեզ կսպանեմ», ասաց երիտասարդը, «ես կպոկեմ քո սաղավարտը, որն այդքան լավ է քեզ թաքցնում ու պաշտպանում, և քեզ կկախեմ առաջին իսկ պատահած ծառից»։ Անծանոթն արդեն իր հերթին պատրաստվում էր հարցակում գործել, բայց ձին արագ քշելով նրան մոտեցավ մի հեծյալ և նրա ականջին շշնջաց. «Մոնսինյոր, վերջ տվեք այս կռվին. Ձեր ներկայությունը հույժ օգտակար կլինի ահա այնտեղ»։ Անծանոթը նայեց հեծյալի ցույց տված ուղությամբ և տեսավ, որ կալվինականների հեծելազորի ճնշման տակ սասանվել են ֆլամանդացիների շարքերը։ «Ճիշտ է», ասաց նա չարագույժ ձայնով, «այդ նրանք են, ում ես փնտրում էի»։ Այդ պահին ձիավորների մի ալիք նետվեց ժուայեզի ջոկատի վրա, և ծովայինները, իրենց ծանրաքարշ, հսկաներին միայն հարմար զենքը անընդհատ բանացնելուց օգնած, կատարեցին նահանջի առաջին քայլը։ Սև հեծյալը օգտվեց այդ շարժումից, որպեսզի անհետանա իր առանցման ու մթության մեջ։ Քառորդ ժամ անց ֆրանսիացիները տեղի տվին ամբողջ գծով և արդեն միայն աշխատեցին նահանջել, առանց փախուստի դիմելու։ Պարոն դ Սենտենյանը ձեռնարկեց բոլոր միջոցները, որպեսզի իր մարդիկ հնարավորին չափ շարքով հետ քաշվեն։ Բայց քաղաքից դուրս եկավ վերջին, միանգամայն թարմ ջոկատը, 500 հեծելազորայիններ, 2000 հետևակազորայիններ, և հարձակվեց արդեն նահանջող, հյուծված բանակի վրա։ Այդ ջոկատը բաղկացած էր օրանի թագաժառանգի 5 զինակիցներից, որոնք անընդհատ կռվել էին Ալբադեքսի, Դոն Խուանի, Ռեկեսենսի և Ալեքսանդր Ֆարնեզեի դեմ։ Ֆրանսիացիները հարկադրված էին անհապաղ որոշում կայացնել. թողնել մարտադաշտը, նահանջել ցամաքով, քանի որ ոչնչացված է նավատորմը, նրանց վերջին հույսը պարտության պարագայում։ Չնայած հրամանատարների սառնասրտությանը և մեծամասնության քաջությանը, ֆրանսիացիների շարքերում մի աննկարագրելի շփոթ առաջացավ։ Ահա այդ ժամանակ էլ անծանոթն իր ջոկատի գլուխն անցած, ջոկատ, որը կռվի մեջ գրեթե ոչ մի ուժ չէր ծախսել, նետվեց փախչողների վրա, և նորից արիերգարդում հանդիպեց Ժուայեզին ու իր ծովայիններին, որոնց 2/3-ը արդեն ընկել էր մարտի դաշտում։ Երիտասարդ ծովակալին հենց նոր էին տվել 3-ին, 2-ն արդեն սպանվել էին նրա տակ, նրա սուսերները ջարդվել էին, և նա մի վիրավորված նավաստուց վերցրեց նրա աբորդաժային ծանր տապարը, որը օդի մեջ այնքան թեթև և արագ էր թափահարում, ինչպես պարսատիկավոր զինվորն իր պարսատիկը։ Մերթնդ-մերթ նա շրջվում էր դեպի թշնամին, այն վայրի վարազի նման, որը ոչ մի կերպ չի կարողանում որոշել, թե ինչպես փախչի որսորդից, որպեսզի նորից կատաղորեն հարձակվի նրա վրա։ Իսկ ֆլամանդացիներն էլ, որ մոնսինյոր հորջորջվածի խորհրդով դեն էին նետել զրահները, իրենց արդեն շատ թեթև ու դյուրաշարժ էին զգում, և կրնկակոխ հետևում էին անժուացու բանակին, ոչ մի վարկյան շունչ քաշելու ժամանակ չտալով նրան։ Տեսնելով այս հրեշավոր ճախճախումը, անծանոթի սրտում շարժվեց զղջումի կամ գուցե տարակուսանքի նման մի բան։
«Բավական է, պարոնայք, բավական է»,
ֆրանսերեն ասաց նա իր մարդկանց։
«Այսօր երեկոյան նրանց քշեցին Անտվերպենից, իսկ մեկ շաբաթ անց կվռնդեն Ֆլանդրիայից. ավելին չխնդրեք պատերազմի աստծուց»։
«Ա, նա ֆրանսիացի է, ֆրանսիացի»,
բացականչեց ծովակալը։
«Ես կռահեցի, թե դու ով ես, դավաճան. անիծյալ լինես, և թող մեռնես դավաճանի մահով»։
Այս զայրալից խոսքերը հավանաբար շփոթեցրին նրան, ով աչքն իսկ չի թարթել իր դեմ հանված հազարավոր սուսերների առջև։ Նա շրջեց ձիու գլուխը, և հաղթանակ տարածը փախավ գրեթե նույն արագությամբ, ինչպես և պարտվածները։ Բայց այս միհատիկ թշնամու փախուստը չփոխեց գործերի վիճակը։ Վախը վարակիչ է, նա արդեն հասցրել էր ընդգրկել ամբողջ բանակը, և այդ անմիտ խուճապի ազդեցությամբ զինվորները արդեն փախչում էին ամբողջ ուժով։ Չնայած հոգնածությանը, ձիերը մանրավարգում էին, և թվում է նույնպես համակվել էին վախով։ Մարդիկ վազվզում էին ապաստան գտնելու, և մի քանի ժամում բանակն արդեն չկար որպես այդպիսի։ Դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ մոնսինյորի հրամանով ամբարտակները բացվեցին, ջրարգելիչները բարձրացվեցին Լիերից մինչև Պերմոնտ, Գազդոնից մինչև Մեխել։ Յուրաքանչյուր գետակ, հավաքելով իր վտակների շուրջը, յուրաքանչյուր ջրանցք, ելնելով իր ափերից, հորդառատ ջրի հոսանքներով ողողեց շրջակա հարթությունները։ Ուստի այն ժամին, երբ փախչող ֆրանսիացիները, հոգնեցնելով իրենց հետապնդողներին, սկսեցին կանգ առնել այս ու այնտեղ, երբ վերջապես նրանք տեսան, որ անտվերպենցիները, իսկ նրանցից հետո նաև օրանի թագաժառանգի զինվորները հետ են դարձել քաղաքի ուղղությամբ, երբ գիշերային սպանդից մազապուրց մարտիկները իրենց փրկված համարելով ազատ շունչ քաշեցին, ոմանք աղոթելով, ոմանք էլ անիծելով, ահա այդ ժամին քամու արագությամբ, ծովի մոլեգնությամբ նրանց գլխին թափվեց մի նոր թշնամի՝ կույր ու անողոք, ու թեև անկասելի վտանգը արդեն շարժվում էր բոլոր կողմերից, փախստականները դեռևս ոչինչ չէին կասկածում։ Ժուայեզն իր ծովայիններին հրամայեց դադար առնել։ Մնացել էին ընդամենը 800 հոգի, և այդ ահավոր ջախջախումի մեջ միայն նրանք էին դեռևս ինչ-որ չափով պահպանում կարգապահությունը։ Շունչը կտրած, ձայնը կորցրած կոմս դը Սենտ Էնիանը, որը հարկադրված էր իր կամքն արտահայտել միայն սպառնալից շարժումներով, փորձեց համախմբել իր ցիրուցան հետևակազորայիններին։ Փախչող զորքը գլխավորում էր Անժուի դուքսը։ Մի հրաշալի ձի հեծած, ծառայի ուղեկցությամբ, որը սանձից բռնած տանում էր մի ուրիշ ձի ևս, նա կտրիճաբար վարգում էր, հավանաբար ոչ մի բանով չմտահոգված։ Նա սրիկա է և վախկոտ, ասում էին ոմանք։ Նա քաջ է և զարմացնում է իր սառնասրտությամբ, ասում էին մյուսները։ Ժամը 2-ից մինչև առավոտյան 6-ը տևած հանգիստը հետևակին ուշ տվեց շարունակելու նահանջը։ Բայց ուտելիք առհասարակ չկար։ Ձիերը թվում է ավելի շատ էին հյուծված, քան մարդիկ։ Նրանց չէին կերակրել երեկվանից ի վեր, և նրանք հազիվ էին ոտքերը շարժում։ Ուստի գալիս էին բանակի պոչից։ Բոլորը հույս ունեին ապաստան գտնել Բրյուսելում։ Այդ քաղաքը ժամանակին ենթարկվում էր Դքսին, և նա այնտեղ շատ համախոհներ ուներ։ Ճիշտ է, ոմանք ոչ առանց տագնապի էին հարցնում, թե արդյոք բարյացակամությամբ կընդունեն իրենց։ Չէ որ պահ է եղել, երբ կարծել են, թե Անտվերպենի վրա կարելի է այնպիսի վստահությամբ հույս դնել, ինչպես որ հիմա են ուզում հույս կապել Բրյուսելի հետ։ Այնտեղ, Բրյուսելում, այսինքն ֆրանսիական զորքի գտնված տեղից ընդամենը 8 մղոն հեռավորության վրա, հնարավոր կլինի զորքը պարենավորել, հարմար տեղ գտնել դադարի համար, և ընդհատված արշավանքը վերսկսել այն պահին, որն առավելապես բարենպաստ կդիտվի։ Դեպի Բրյուսել շարժվող զինվորական զորամասերի մնացորդները պետք է դառնային նոր բանակի միջուկը։ Չէ որ այն ժամանակ ոչ ոք չէր կանխատեսում, թե վրա է հասնելու մի ահավոր լոպե, երբ հողը փախչելու է խեղճ զինվորների ոտքերի տակից, երբ փրփրադեժ ջրերի լեռները փլվելու են նրանց գլխին, և իրենց տակ են առնելու նրանց, երբ այնքան քաջերի դիակներ, պխտոր հոսանքների երախն ընկած, թափվելու են ծովը կամ հյութեղ պարարտանյութ են դառնալու բրաբանտի անդաշտերի համար։ Գեդոկենի և Գեգգութի միջև գեղչկական մի խրճիթում Անժուի դուքսը հրամայեց նախաճաշ բերել իրեն։ Խրճիթը դատարկ էր, ինչպես երևում էր, բնակիչներն այն լքել էին նախորդ օրվա երեկոյան։ Նրանց վառած կրակը դեռևս մարմրում էր օջախում։ Իրենց առաջնորդի օրինակով, որոշելով մի լավ ուտել և խմել, զինվորներն ու սպաները սկսեցին դեսուդեն ընկնել մեր նշած երկու ավաններում։ Բայց շուտով նրանք զարմանքով ու նաև սարսափով տեսան, որ բոլոր տները դատարկ են, և բնակիչները, հեռանալով, իրենց հետ տարել են գրեթե բոլոր պաշարները։ Պարոն դը Սենտ Էնիանը, ինչպես և մյուսները, աշխատում էր ուտելու մի բան ստեղծել։ Անհոգությունը, որ Անժուի դուքսը դրսևորում էր այն ժամանակ, երբ այնքան քաջարի մարդիկ են մեռել նրա համար, առաջացրել էր Սենտ Էնիանի նողկանքը, և նա բաժանվել էր Դքսից։ Նա մեկն էր նրանցից, ով ասում էր սրիկա է և վախկոտ։ Նա անձամբ 3 տուն էր մտել, ոչ մի կենդանի շունչ չէր գտել, և 4-ի դուրն էր թակում, երբ նրան հաղորդեցին, որ շրջակա 2 մղոն տարածության վրա, այլ կերպ ասած, ֆրանսիական զորքերի գրաված ամբողջ տարածքում բոլոր տները լքված են։ Լսելով այդ լուրը, պարոն դը Սենտ Էնիանը դեմքը խոժորեց և իր սովորական ծամածրությունն արեց։ «Ճամփա ընկնենք, պարոնայք»։ «Ճամփա ընկնենք»,» ասաց նա իր սպաներին։ «Բայց չէ՞ որ մենք հոգնած ենք, գեներալ, մենք սովից մեռնում ենք»,» առարկեցին նրան։ «Այո, բայց դուք ողջ եք, իսկ եթե ևս մեկ ժամ մնանք այստեղ, դուք մեռած կլինեք»։ «Գուցե հիմա նույնիսկ արդեն չափազանց ուշ է»։ Պարոն դը Սենտ Էնիանը որոշակի ոչինչ չկարողացավ ասել, բայց նա զգում էր, որ այս ամայության հետևում ինչ-որ ահավոր վտանգ է թաքնված։ Առաջ շարժվեցին։ Անժուի դուքսը նորից գնում էր գլխավորող ջոկատի առջևից։ Պարոն դ Սենտենյանը առաջնորդում էր Շարասյան կենտրոնի ջոկատը։ Արիերգարդում ժուայեզն էր։ Բայց շուտով հետ մնացին դարձյալ 2-3 հազար հոգի։ Ոմանք թուլացել էին վերքերից, ոմանց էլ հոգնածություններ հյուծել։ Նրանք կանաչի վրա կամ ծառերի շվաքում փռվել էին, բոլորից լքված, հուսահատված, մռայլ կանխազգացումների ճնշված։ Ավելի ուշ հետ մնացին նաև այն ձիավորները, որոնց ձիերը արդեն չէին կարող քայլել կամ վիրավորվել էին ճանապարհին։ Անժուի դքսի շուրջ մնացել էին ամենաշատը 3000 մարդ, ամուր ու մարդունակ։